cattedra.
Hristos vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa ramezijanskog gospodina Andreja Čilerđića na temu Hristovo djelo spasenja i njegovo vaskrsenje. Promišljajući o tajanstvenom spasonosnom smislu Hristovog stradanja i vaskrsenja, rana crkva je u svojim evanđeljima, apostolskim spisima, a potom i u svojoj bogatoj himnografiji, posvjedočila kako ovi događaji prevode postojanje čitave prirode i čovjeka iz smrti u život, uz obilje starozavjetnih metafora i aluzija. Evanđelja kazuju kako svi ovi događaji ispunjavaju Božju volju otkrivenu u starozavjetnim spisima i kako svojim spasonosnim zamahom preobražavaju sve što postoji.
Meni je drago što smo večeras izabrali ovakvu lijepu temu koja je vezana za vaskrsenje Hristovo, a malo nešto smo čuli od Boga. To je molitva koja prati ovo predvaskršnje vrijeme, koje mi nazivamo i četrdesetnicom. Četrdesetnica. I sada ko svi, kako u kartvrci i kvadragezima, to čuvena reč, 40 dana, a tih 40 dana su dani pripreme. I zato ovo sa pravom je pevao. Gospode, o Gospode, i vladiko života moga, duh lenjosti, mrzovolje, prazno slobnja i gordovnja, ne daj mi, ne da mi daš taj duh lenjosti, ali duh celomudrenosti, čistote, smireno umja, trpljenja i ljubavi, daj mi meni služit mome. To su malo prepevati, i na kraju, da, Gospode, daj mi da sagledam sagrešenja svoja i da ne osuđujem brata moga, jer si blagosloven u veku na vekova. To je molitva, ona se zove molitva Svetog Trifena, koju mi za cijelo vrijeme četrdesetnice izgovaramo i zato u ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak nema zlatne uslove liturgije. To su takozvani aliturgijski dani i ne liturgijski dan. A mislite, za vrijeme četrdesetnice su ne liturgijski dani, zato što imaju veliki pokajni karakter. Tako da imamo u srijedu i u petak treće osvećenja liturgija, to nije jedna liturgija, to je jedan čin pričešća. U svakom slučaju, ovo je bilo umjesto, ova molitva, zato što ona mene uvodi u ovo što hoću da kažem. Imamo, kao što znate, u Svetom pismu četiri evanđelja. Po Mateju, po Marku, po Luki i po Jovanu. Četiri evanđelja, ali to je u stvari jedno evanđelje. I ima jedna pravac u nauci, u teologiji, koja smatra, kad se dobro duboko proučavaju ta evanđelja, da je na početku, dakle kad su se događala ta dešavanja oko života Gospoda Isusa Hrista, da su evanđelisti prvo napisali stradanje i vaskrsenje, da im je to bila najljepša namjera u početku, ne da pišu nekakvi ugrađeni. Smatra se da nisu ugrađeni jedna biografija ili jedno klasično iznošenje istorije, nego da svaki evanđelist prvo napisao pasion ili stradanje i vaskrsenje. I onda, pošto je to napisao, a to je bio živi tekst koji je pratio rane hrišćane, i oni su slavili vaskrsenje Hristovo. To je bilo glavni praznik u početku hrišćanstva. Posle toga, onda su dodali sve one ostale komponente evanđelja koje čine da su kada evanđelja imaju razni oblik, neko evanđelje je kraće, neko je duže, neko ima neke stvari koje nema u drugom evanđelju, u nekim evanđeljima ima vidi se da su prepisali jedan od drugoga, tako dalje. Prema tome da je na početku postoje, dakle, kod svakog evanđelista taj kontekst, odnosno ta perspektiva stradanja i vaskrsenja. U Starom Zavetu na prvim stranicama vidimo priču o stvaranju čovjeka i o padu njegovom. Čovjek je stvoren, živi svojim životom, nego međutim on pada zbog greha svoga. I sveti otci kada uzimaju tumačenje ovog kazivanja, to se zove šestodnev. Šta je Gospod šest dana uradio? To su naravno simbolične slike, kako su u to vreme mogli ljudi da predstavljaju stvaranje sveta. U modernom vremenu, normalno da mi vidimo tu šest celina ogromnih, ne bukvalno šest dana, ali taj šestodnev, on pokazuje na jednu krunu stvaranja, a to je kad je Bog stvorio čovjeka, pre nego što je prizvao čovjeka u život, on je, kao što znamo, stvorio sve ostalo. I tu je potrebno kazati, ako malo gledamo u te prve stranice, kako je to čudno da je Bog prvo stvorio svetlost i onda sunce i mjesec. Tako da sveti otci to nisu tek tako zaboravili, nego kažu ima jedna svetlost koja prethodi sunčane svetlosti. Ima jedna svetlost koja je nesporena svetlost, koja uvodi celu tvar u susret Boga i čovjeka. Dakle, stvaranje čovjeka se uzima kao ta kruna. I svi sveti otci su učili, kada je Bog stvorio Adama i kaže da je sedmi dan odmorio deva svojih, da je u tom sedmom danu, to ima kod Ambrosija Milanskog i kod Svetog Vasilija Velikog, da je Bog odmorio u Adamu. Tako da ima nekih fresaka, to se vidi i kaže kako da Bog odmorio od deva svojih, kako može Bog da se umori. Ali to je rečeno da on posle, znači, stvaranja, on odmara u ljubavi prema Adamu. Poslije dolazi do stvaranja žene, kako to uči Stari Zavet. Naravno, za moderno shvatanje to treba vremena da čovjek izbalansira ono što našim racionalnim i savremenim našim shvatanja možemo da isključimo iz starozavetnog kazivanja. U svakom slučaju tamo se kaže da je Bog pustio san na Adama i u tom snu on je iz srebra stvorio ženu sapudnicu njegovu i dao njoj ime Eva. To će biti vrlo važno kada budemo poslije vidjeli rasveći na Golgoti, kada vidimo da jedan od vojnika ispod krsta provode redna Gospoda Isusa Hrista. To će Jovan četvrti evanđelista kaže. Mi doći ćemo do toga. Ovdje za nas je interesantno da je Gospod Gospod kada je stvorio Adama i Evu, njima dao slobodu, međutim, kako kaže, oni su sagrešili i pali. Da ne ulazimo tu u detalje, ali vi znate da je došlo do ubistva Abelja od strane Kajina. Kajin je ubio Abelja i učinio veliko rasulo u prvostvorenoj porodici i tamo se kaže na jedno mjesto kako je Adam primio mrtvo tijelo Abeljevo i položio negdje i vidi da su ne više. Kako su opće ne više? Kažu, ajde, i ništa. I sveti Ambrozije Rimanski ponovno kaže na jedno mjesto kako je počeo tijelo Abeljevo da smrdi i kako je bilo neprijatno. I Adam se užasno užasnuo. Ali taj njegov užas se odnosio na osjećanje njegovog greha. Jer on je već bio pao sa Evom, protehan iz raja, i sad od tog jednom vidi dokle je sve to vodilo, da se njegova dva sina raspravljaju i da Kajin ubi Abelja. I počeo toliko da smrdi da je bio priluđen da ga onda duboko u zemlju sahranjuje. I kaže, taj užas koji Adam imao vidjevši svoga sina Abelja kako izdruji. Cijela ta priča je u samom zavetu vrlo lijepo i slikovito i razumljivo izneto i tako mi imamo u samom zavetu priču preko Adama do Abrahama, do Isaka, do Jakova, do cara Davida. I jedna ličnost koja je mnogo važna u samom zavetu, to je Mojsije. Mojsije je bio prvi koji je dobro okupio jevrejski narod i sačinio od toga naroda jednu celinu, kao i izabrani Boži narod. I kada je Mojsije trebao da umre, on je pitao Gospoda, dobro, kad ja umrem, otišao odavde, kako sad to dalje? I tamo lepo kaže u petoj knjizi Mojsijevoj, kaže, poslat ću ja jednoga koje će da okupi narod i koje će njega da izbavi konačno od stege i od greha. To je bilo obećanje Mesije ili Hrista. Na grčkom jeziku se to kaže Hristos, Hrizo pomazati, na jevrejskom Mesija, od Mašija, od pomazati, jedan pomazani koji će biti pomazan i koji će izbaviti ljudstvo. Taj Mesija se pojavio u liku Božjem Isusa Hrista. Kada se Gospod Hristos pojavio, narod u svetu zemlji, oni su ugledali njega i sve više osjećali kako je on onaj koji će konačno ljudski rod da izvuče iz ovog dna greha, iz ove izgubljenosti, iz ove stege. I sad dolazimo do apostolskog vremena, kada je Gospod Isus Hristos okupio apostole svoje, onda je održao s njima tajnu večeru, pričešće, ili to svoje još tajna večera. A tajna večera, to je bilo kada je Gospod Hristos okupio 12 apostola i osnovao novi zavet. On je rekao, vi znate kako je to bilo u starom zavetu, kako je to sve rečeno. Evo ja sam vam tam mnogo zakonec. Da ljubite jedne druge. Da jedni drugima služite. I on je uzeo hleb i rekao, vidite ove hleb, ovo je tijelo moje, koje se lomi za oprošenje grehova. I onda kaže, uzeo vino i pokazao čašu, a poslije im rekao, ovo je krv moja novog zaveta, koja se za mnoge izliva na oprošenje grehova. I tako je Gospod Hristos osnovao novi zavet i dao ljudima liturgiju. Dao ljudima to pričeće kao znak mnoga savjeza, da sve ono što je bilo da dođe, ali od sad, da ne budu više razmišljene kao što su bili, to tako, nego da se pođene potpuno novi put. I to najčešći putem razumijevanja dobre volje i ljubavi. Da se pređu što više što je moguće preko sitnih ljudskih strasti, da se ljudi počinju međusobno svesti i da se oni razumiju. Što je još važno za Stari Zavet, u Starom Zavetu Mojsije je na jednom mjestu imao susret sa Bogom, kada je dobio 10 Božjih zapovesti. Tamo 10 Božjih zapovesti Bog kaže: ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene, nemoj da uzimaš ime Božje uzalud, nemoj da sebi praviš kipa i njemu da se klanjaš, ne pošljuj roditelje svoje, ne ubij, ne ukradi, ne poželi tuđi itd. I kad je Bog promijenio Mojsije primio tih 10 Božjih zapovesti i trebao da ih prikaže odabranom narodu, on je on pitao: dobro, Bože, kad budu išao tamo i pitaju kako je tvoje ime, što da im kaže? I Gospod je odgovorio: ja sam onaj koji jesam. A to se na jevrejskom kaže Jehova ili Jahve. A interesantno, na grčkom se u participu sa članom kaže o on, onaj koji jeste. I na engleskom može the being, ili na nemačkom der sein, francuski le existant, onaj koji jeste. Onaj koji jeste. A interesantno je to što su to jevreji koji su u Starom Zavetu živjeli u dijaspori, predali to Jahve, pošto to niko nije smio da izgovori to ime. Samo jednom godišnje je smio prvosveštenik da izgovori to ime Jahve. I to je izgovorio u jednom trenutku kada je on primio za narod žrtve za grehe. Dakle, gledajte, jevreji su u dijaspori na grčki jezik predali to ime Jahve sa Kyrios ili Kyrios, a na srpskom jeziku Gospod. Zato mi se molimo, kažemo: Gospod Bože, o Gospode Isuse Hriste. Gospod je u stvari onaj koji se krije u Starom Zavetu i odjednom se razotkriva kao onaj koji će da povede narod i koji će tom narodu dati mir svoj, obećati zaštitu svoju i da će on biti uz njega. Tako da ćemo vidjeti u 17. glavi Jovanovog evanđelja, svetog evanđelistu Jovana, kako prikaže tajnu večeru. I tu su prisutni 12 rodica apostola i Hristos. I vidi se kako se obraćaju apostoli Hristusa: Gospode, Kirije, Gospode. Kada je podelio na hleb svakome i kad je rekao: ovo je tijelo moje koje se za nas lomi za opuštenje grijeha, to je jedna rečenica koju čujemo na svakoj liturgiji. Kada je Juda uzeo taj hleb i stavio u džep, dok su ostali apostoli se pričestili, jer Juda je pao. On nije pošao sa apostolima njihovim putem i on jednostavno uzeo tijelo Hristovo i stavio u džep. I tada kaže Jovan, a to ima kod Mateje, kod Marka i kod Luke, kaže: i uđe Satana u njegovu dušu i izlazi iz sale, a Gospod mu kaže, Hristos mu kaže: ono što činiš, činiš od njega. Tako da je Juda obučen u jagnječju kožu, vuk, on je vuk koji pomoću podsmuklog napadanja pokušava da rastera ovce Hristove. I on izlazi i, kao što znamo, izdaje gospoda Isusa Hrista prvosveštenicima, farisejima i književnicima, a ostali apostoli ostali. I onda gospod uzme, samo bilo još jedna stolica apostola, uzme, znači, putir sa vinom i daje apostoli, kaže, ovo je krv moja novoga zaveta, koje se za vas i za mnogi izlima na okušenje grehova. Kad mi nema gledamo našu svetu liturgiju, to je što na svakoj liturgiji činimo. To je suština liturgije, ponavljati deo spasenja gospoda Isusa, deo spasenja gospoda Isusa Hrista i iznova uključiti se u sto gospoda Isusa Hrista da mi budemo zajedno pozvani na stolu njegovog Oca. Kad se završi to pričeće, gospod Hristos se voli, prima tamo u 17. glavu, čuje na 17. glava Jovanovog evanđelja, kod Jovana treba zapamtiti dve glave. 11. glava i 17. glava. 11. glava je vaskrsenje Lazarevo, to je strahovita glava, kako je četvorodnevni Lazar presadao u subotu, ona se zove Lazar u subota i Lidovica. A 17. je njegova takozvana prvosveštenička molitva. Tu se on moli Bogu i kaže: Oče, ovi da budu jedno kao što smo mi jedno. I sveti oci nisu izgubili iz vida da su baš ove reči rečene, da budu ovi jedno kao što smo mi jedno. Nije rečeno da budu oni jedno u nama, nego tu već osvog Hristos govori kao Bog. Da budu oni jedno kao što smo mi jedno. Kao što smo mi jedno, Oče i Duše Sveti, tako oni neka budu jedno. Ono jedinstvo koje nas krasi da smo mi tri lica i jedan Bog, da u nama vlada savršeno jedinstvo, saglasi i poredak. To što si ti, Oče, ne rođen, a što sam ja rođen, a što je Bog Sveti onaj koji ishodi od tebe, što smo mi sada trojica jedno suša, tako i neka oni budu jedno. To je prvo svešnjiča molitva gospoda Isusa Hrista, gdje nego što on ide na stranje. Znači, on osniva novi zavet, naravno se to pričeće, otpusta novu liturgiju, i onda počinje besprimerno stradanje gospoda Isusa Hrista, besprimerno samo požrtvovanje gospoda Isusa Hrista, ali tu želim večeras da vama obratim pažnju na pojedina mjesta. Prvo, poslao je prvosvećeničke molitve, apostoli idu sa Hristom u vrt, tamo tačno kaže da je to jedan vrt, blizu centra Jerusalima, preko jednog potoka Kedrona, kako se kaže, i tu su se okupili. A Juda je objasnio, znak je tačno da oni se okupljaju, ja ću to mora kazati, i on dolazi sa slugama, prvo sveštenikovi i sa vinskim vojnicima. Pošto je bila noć, oni su imali putinje, Juda je rekao: onoga koga ću da poljubim, to je taj. Koga ću zelivati, to je taj. Dakle, toliko je čovjeku ljubljen, gospoda Isusa Hrista, da čak pređe preko toga da ga neko poljubi i da ga izda. To nema više od toga. I to su apostoli neslučajno zapisani. Zajedno ima razlog da drugome oprosti. Ako ovaj oprosti ovome što ga je izdao poljubca, pa nema više od poljubca. Međutim, nastala je haotična situacija i tamo su počeli da pitaju: ko je to? Ko je ovaj Hristos? I gospod je rekao: ja sam. I onda je kazao njima: vi ste mene tražili, pustite ove. Tako kažu u Jovanovom evanđelju. Tako da gospod vodi računa da zaštiti svoje ovce, zato on govori kao pastir, Kaže, molim ti se, ne znaš mi ne moći uzeti, a ove volim da pustite. Kod Jovana ti kaže to da su oni morali to da uradimo hadisne, ili jedna hadisna sa kojim je Hristov telo, tačno kaže na tom mjestu, da su se bili zaprepastili kad su vidjeli Hrista. Jer oni u tom trenutku nastupao kao pastir. Onda su vezali Gospoda Isusa Hrista. I tu su sveti otci obratili pažnju, vezali su onoga koji nas treba da odveže. Mi trebamo da budemo razrešeni od grehova naših, a vezali su onoga koje treba nas da razreši. Jer je rečeno što razrešite na zemlji, to će biti razrešeno na nebu. A što ostavljate ljudima na zemlji, to će biti ostavljeno i na nebu. I tako su otvorili Gospoda Hrista u veliku salu, gdje je bio sabor jevrejskih prvosveštenika, književnika, učitelja zakona i fariseja. Treba pitati, ko je naučio hapšenje Gospoda Isusa Hrista? Neko malo da ne nauči to hapšenje. Prvosveštenici. To znači, prvosveštenici kažu slugama i reznim vojnicima, idete vi da hapsi. Kome treba prvu krivicu da te pišemo? Slugama i reznim vojnicima ili prvosveštenicima? Prvosveštenicima, jer oni su vjerovnici tog hapšenja. Oni su naredodavci. I kada je bilo suđenje, a to radi se o jednom ilegalnom suđenju, to je jedno suđenje gdje se unapred već donese presuda, on ima da umre, zato se to zove pasion. To je već unapred dogovoreno da treba. Nema tu odbrane, advokata odbrane ili da neko govori korisnom Hristom, nego to je jedan ilegalni proces. U tom trenutku jedan od su prvosvešnikovih šamara Gospoda Hrista, a Gospod Hristos kaže, šta sam loše rekao? Ako sam loše rekao, dokaži mi, ali ako nisam, zbog čega ti mene tučiš? I sveti oci su rekli, gledajte kako Gospod po neki put nastupa kao pastir, a po neki put kao ovca. Naime, kada je govorio, ako te neko udari za desni obraz, ti mu pruži levo, on je to učinio radi našeg spasenja, da bi mi bili bilo ljubili, da se međusobno mijenjali. Ali u onom trenutku, kada je bilo stradanje, onda je on htio da pouči ovoga. Nego je mene da pučeš, zato što ti nemaš razloga za to. Znači, u tom trenutku, on pokušava ovoga još da je izvuči, da ga izbavi od njegovog greha, saočiši. Međutim, oni su slijepi, oni ne vide pastira, sina Božjega, i kažu, on mora da umre. Ajde da ga odvedemo kod Pilata i da pomoću Pilata dobijemo mogućnost da možemo da ubijemo Hrista, nazvanog Isusa. Tada su kazali Pilatu, išli su u njegovu veliku zgradu i kazali, znate šta, mi po našem zakonu smo doneli odluku da treba Gospoda Isusa Hrista ubiti, međutim, mi to ne smemo zbog praznika sada radimo, pa vas molimo da vi preuzmete, jer on se izdaje da je on car Judejski. I Pilat kaže, šta ja imam s time? Vidite vi, ne, kaže, mi ne možemo zbog praznika. Mi sutra praznujemo naš praznik, Pasku, prelazak jevrejskog naroda iz ropstva u slobodu, presali praznik Starog Zaveta. Molim vas, ako vi možete da izvršite presudu. I tada je Pilat uzeo na razgovor Gospoda Isusa Hrista. Međutim, sveti oci su primetili ono, kako je to bio jedan pokvareni rod, da su oni mogli da kažu zbog naših praznika, čak su rekli da ne smeju zbog praznika da uđu u zgradu Pilata, kažu da ne bi bili nečisti. Jer on je bio stranac, Pilat bio stranac, Rimljanin, i oni su rekli, mi smo pratike, imamo naše propise, moramo da se držimo čisti i ne smemo da uđemo. Oni koji su na revelaciji ovoga ubistva, oni odbiju da uđu u njegovu kuću i da njemu ostavljaju krivicu i odgovornost za smrt Gospoda Hrista. I Pilat razgovara sa Hristom. Jer to istina da se ti cari desi. I Gospod Hristos ne odgovara. I Pilat kaže, a zna je čovjek što te čove biti? Znaš li ti da ja imam glas tebe da pustim se ovdje ili da te razapnim, da te ubijem? I Gospod Hristos njemu odgovori, moje carstvo nije od ovoga sveta i ti ne bi imao glas, a ne bi moj otac to tebi dozvolio. Ali da znaš da ima onih koji imaju veći greh od tebe, misleći na prvosveštenikove. A onda piše tako da je Pilat u tom trenutku htio da ga pusti. Jer je čuo od njega da on nema, i on ima greh, ima, kaže, veći greh imaju oni. I ti imaš greh što me ovdje zadržiš, što me ovdje presječavaš, ali veći greh ima oni koji su na revelaciji. I Pilat kaže, vide, hoće da ga pusti. Međutim, kad su to čuli prvo svečnici su rekli, ne, on mora da umre, on se proglasio carem judejskim, on je neprijatelj Cezara, ako ga ti ne skloniš, onda si i ti saočesnik toga. I u tom trenutku Pilat ga uzme drugi put u razgovor i kaže, čuješ što oni kažu, jesi li ti car judejski? I Gospod odgovori, ti kaza. Nije rekao otvoreno jesi, zato što teo Pilatu da kaže ovo, ja jesam car, ali moje carstvo nije carstvo na koje ti misliš. Ja sam osnovno carstvo mira i ljubavi. Moje carstvo, kaže, nije od ovoga sveta. Tako rekaši ti kaza, on je teo da izbalansira, da kaže, ja jesam car, ali ne na telesni način na koji ti bila misliš o mome carstvu. Moje carstvo je carstvo izmirenja među ljudima. I Pilat vidi držanje Gospoda Isusa Hrista i u ovoj situaciji kad samo da je ljudskim vojnicima da ga prišivaju i da ga teško povede. Ruga u nose. Stavljeni na glavu trnovenac, šamarenja, to se piše tamo u svim evanđeljima, to je stradanje Hrista. A važno je da kroz to stradanje Gospod uzme čitave grehe na sebe, zato se on pokazuje prvo bilo ljubavi kao odatnje, da bi cijel ovaj greh došao na Hrst i da se tamo cijel taj greh razapinje u njegove ličnosti na Hrstu. Kada se vratio Gospod Hristos od šivanja, onda Pilat kaže prvosvećnicima, ne evo cara, nego kaže evo čovjeka. Ex homo, to su čuvene reči koje su ušli u svjetsku literaturu, ex homo, evo čovjeka, vi ste rekli da evo car, pogledajte naša riči. Pogledajte. I onda je rekao, ja želim da ga pustim. Ne, kažu, on mora da umre, po našem zakonu mora da umre. I onda je Pilat došao do ideje da se o velikom prazniku i resnog naroda oslobodi jedan suđen iz zatvora, misleći na Gospoda Hrista, ali on je morao još jednog drugoga da imenuje, to je bio Baran. Tako da je Gospod postavio Gospoda Hrista i Baranu i pitao prvosveštenik i narod koji je bio narodno nagovaran, koga hoćete da vam puša? Isusa zvano Nazarečanina ili Barabu? I masa je govorila, Barabu, Barabu, pustite Barabu. A kaže, a šta da radim sa Hristom? Isus Nazarečan, rastina, rastina. I onda je dao da se razapini Gospod Isus Hristos. Na tom krstu je dakle miroljubivi Gospod Hristos uzeo grehe ljudske na sebe, a to je bio razlog celokupnog njegovog dolaska. I ovdje ćemo mi razumjeti u suštini razlog njegovog ovakročenja, njegovog javljanja, njegovog građanja od predstavnika Bogu Rodice. On kao Sin Boži je došao samo zbog te jedne jedine stvari. Da kaže, pre nego što ja vas sudim, ja treba da budem suđen. Ja ću da podnesem svo poniženje. Ja ću da podnesem svaku slabost. Ja ću da podnesem sve najbolje samo radi toga da bi se ja izmirio sa vama i da se vi međusobno izmirite. I tako biva Gospod Hristos kazate na krstu i do posljednjeg trenutka on je poslušan svome Otcu. Na krstu on viče: Bože, Bože moje, zašto si me ostavio? On je to morao da kaže u tom trenutku zato što zbog slavosti njegove, zbog toga što je podneo to poniženje, on je bio jedan od nas i svoga Otca poslao rečima: Bože, Bože moje, zašto si me ostavio? Međutim, Bogom osvestan, on je primio smrt i kaže na krstu, priklonio glavu svoju i rekao: svršeno je. I u tom trenutku kaže da je sunce sakrilo svoje svetlo, da je bio tamničenje atmosfere i u tom trenutku rimski kapitan koji je stavio ispod krsta skidao šljenicu i rekao: ovo je zaista bio Sin Boži. Što je interesantno, nijedno apostola nije bilo. Svi su se apostoli razmišljali. Ostao na kraju Gospod Isus Hristos na Golgoti bez apostola. Još nešto, zašto je to rasveće bilo na Golgoti? Zato što Golgota, to je jedno brdašce, pored Jerusalima, pored zidina gradskih, i oni su njega izveli iz grada, rekaši: ti više nisi član našega naroda. Zato je na Golgoti razapet. Danas se to nalazi u unutar zidina, ali pre 2000 godina stari grad, što arheolozi znaju, on se nalazi u malo više na levoj strani, tako da je Golgota bila van zidina i oni su upravi Gospoda Hrista tamo vodili da bi kazali: ti više nisi u našem gradu, ti više nisi član našega naroda. Na krstu Gospod Hristos doživljava još jedno dramu, to je kad je jedan od trojice vojnika hteo da vidi da li su razbojnici koji su sada sveti sa Hristom i Hristos da li su umrli, i kaže jedan od vojnika uzeo koplje i probao Hristovu redu i kaže: odmah izašla krv i voda. Tu sveti Jovan, četvrti evanđelist, on vidi Adama i Stari Zavet, kako je Gospod pustio na Adama sna i stvorio iz njega Evu. I sada mi imamo novoga Adama u Gospodu Isusu Hristu na krstu, i na krstu se rađa nova Eva. To je njegova nevesta. To znači samim rasvećem Gospoda Hrista na krstu i provadanjem kopljem u Eva Hristova rađa se crkva. Crkva se rađa na krstu, tamo gdje je Gospod Hristos sve grehe ljudske uzeo na sebe i za te grehe umro. Tako da mi imamo na Golgoti u rasvećem Hristovom rađanje crkve, rađanje novoga života, ražene carstva njegova. I to će biti pobjeda nad smrću. Tako da će Hristo sada tri dana boraviti u grobu i tamo sačekati glas njegovog Oca. Međutim, kod svetih otaca ima jedna strahovita interpretacija ovog boravka u grobu, što se zove sila za kuat. To se uzima da je odmah bilo posljedna sveća, to se zove sila za koha, at je druga reč za pakao, kaže se avis ili pakao. Na ime, kada je Hristos izdahnuo na krstu, on je stao pred ovim mrakom u kojoj ljudske duše poslije smrti upadaju, budući zbog smrti sužnje i predati pljačke knjeza ovoga sveta u paklu. I Gospod Hristos ulazi neprimećeno od čuvara, koji je knjez ovoga sveta, on ulazi u taj rad, ali zbog čega? Zato što ga knjez ovoga sveta nije prepoznao. Jer on je primio na sebe takvo poniženje, takvu slabost. Gospod Hristos se sa svog položaja, sa svoje pozicije Sina Božjega toliko ponizio dole, da knjez ovoga sveta ispred Ada nije primetio komu ulazi. On je rekao, i ti si jedan od mojih, ajde uđi tu. To je taj sila da Hristov Ad koji ćemo vidjeti na mnogim freskama i na freskama srednje nekog infancije u Srbiji možemo lepo vidjeti taj sila za Hristov Ad. Ali suština ovoga je da je Hristos samo mogao da uđe zato što se krajnje ponizio ili, kako se još kaže, ispraznio. Prema jedna lepa svetotajnska bogoslovska reč je ispražnjenje slova Božjega. Da je Hristos samo jednim postupkom drugačije delovao nego što evanđelisti tu kažu, knjez bi rekao, ne možeš ti ovdje da uđeš. Znam ja ko si ti. Ti si sin Višnjega, ne možeš ući. Međutim, s obzirom da se Hristos toliko ispraznio i toliko odslavio, on je ušao i u onom trenutku kada je Bogu Otcu to bilo milo, onda je vaskrsao Gospoda Hrista, probudio njega i tada je Hristos nasijao svetlošću u Adu i u tom trenutku također je počelo njegovo vaskrsenje. On je odložio platno od sebe, on je bio sabljen u platno i sa svojim vaskrsnim telom posjetio apostole i milonosice. Što je interesantno, to danas postoji u Jerusalimu, postoji neka ta grobnica u kojoj je Hristos bio položen, koji je i nedaleko od Golgota. Sam Gospod Hristos na ime skidao svoja platna i tu blizu uradio. A milonosice, koje su bile predpočene Marijom Magdalinom, jednom drugom svetljenicom koja se zvala Jovana i još dve koje su se zvala Marije, oni su išli u nedelju rano ujutru da pomažu telo Hristovo po običaju. Ali kad su došli pred grobnicu, oni su vidjeli da je kamen otvaren od groba. Tada su, kako kaže Jovan, u svom evanđelju trčali kod apostola i rekli, mi smo bili na grobu, te smo na pomažno telo Hristovo. Ali nije ga bilo, jer već je bio kamen odvaljen od groba. I tada su apostoli trčali, Petar i Jovan, kako tamo piše, i uverili su se u to da nema više tela Hristovoga. I kaže, Jovan je poverovao zato što je Hristos to unaprijed predstavio. On je rekao, sin čovječe će biti predat u ruke za Božaca. On će biti šiban, on će biti izrugivan, on će biti predat na suđenje i uviše ga, ali treći dan na sve suđe. Tako da je Jovan poverao, a kaže Petar je to posmatrao čudeći se u sebi, tako Jovan kaže. I oni su se vratili i samo jedna osoba ostala kod groba, nije tela da je kući, to je bila Marija Magdalena. I sada počinje jedna drama koja je ušla u mnoge klasike prikazivanja književne literature, dala Marija Magdalena sa Gospodom Isusom Hristom. Naime, Marija Magdalena je stala nedaleko od groba i plakala. I bila nevitišna. I u tom trenutku su se javila dva anđela njoj i pitali, zašto plačeš? I ona je rekla, uzviši Gospoda mojega i ne mogu da se umirim, da vi ne znate možda gdje su ga uzeli, da ja idem da ga uzmem. I u tom trenutku kaže da ona se okrenula natrag i vidjela Gospoda, ali nije ga prepoznala. I kaže Jovan tamo, misleći da je on vašovan, misleći da je on vrtlar ili gradina. I tu sveti oci su tumačili da je ona njega vidjela kao novoga Adama u tom trenutku. Jer Adam je bio onaj koji je stvoren da bude prvi u raju Božjem, u vrtu Božjem. I zato kao novoga Adama nije slučajno kako je Marija Magdalena njega prepoznala kao vrtlara, kao gradina. I Gospod Hristos njoj kaže, ženo, što plačeš? Nije rekao Marija što plačeš, nego ženo, što plačeš? Ona kaže, uzeši Gospoda mojega, Gospodine, da vi možda ne znate ko je uzeo da ja idem da ga uzem. I onda Gospod Hristos njoj kaže, Marija. I ona kaže, u tom trenutku Marija su se otvorili oči i ona vidjela da to nije gradina ali pašura, nego da je to Hristos i rekla je učitelju i htjela da zagrli Gospod Isusa Hrista. A Gospod Isus kaže, ne, ne dotiče me se. To su čuje reči noli me tangere ili mimo aktu. Noli me tangere, ne dotiče me se. Jer kaže Gospod, još nisam uzišao Otcu svome. Nemoj da mi se dotičeš. I mi možemo da se pitamo što čega Marija Magdalena nije smjela da zagrli Gospoda Isusa Hrista. Zato što je Marija Magdalena htjela da zagrli Gospoda Hrista kao što je bio ranije. E to Gospod nam nije dozvolio. On je rekao, znaš, to je sad razlika. Ja još nisam uzišao Otcu svome, moje legitimno mjesto je kod moga Otca sa desne strane njegove. Ali to što sam se ponizio zbog vas i zbog tebe Marije i zbog svih ostalih, ja sam to učinio iz ljubavi i prava. Ali to više ne tako. Sada sam ja na putu kod moga Otca i nemoj da mi se dotičeš. Nemoj više meni da vidiš to što si ranije pišao. Sada moraš meni da pričeš o onaj ko sedi sa desne strane Otca. Nego kaže, idi, kaži braći moje, da ja idem Otcu vašem i Otcu mome, i Bogu vašem i Bogu mome. Sveti oci su obratili pažnju na to, da ovdje Marija dobije nalog, Marija Magdalena, Marija iz Magdale, Marija iz Magdale, ili Magdalena, to je sve jedno pristup, Magdalena, Magdalena, Marija iz Magdale, da je dobila nalog da ide nekod slugu Hristovih, nekod prijatelja Hristovih, nego kaže kod braće Hristovi. Jer kod Jovana vidimo kako Hristos kaže baš u 17. glavi, ja više vas ne zovem slugama, vi ste moji prijatelji, ja vas zovem mojim prijateljima. I sad posle vas razdvajanja, niti su više sluge, niti su više prijatelji, nego su braća njegova. Zašto? Rekavši, vi ako želite, vi možete biti moja braća, ali onda morate ovim putem da idete kojim sam ja putovao, kojim sam se ponizio i ispraznio i samo požrtvovao i samo darivao. Ako želite tim putem da idete, vi možete da budete moja braća. Jer on je, nije otac naš, on je otac moj, zato što priroda očeva i moja je jedna. Mi smo jedna Bog, jedna suština. Otac je izvjeti put. Moj otac. A vaš otac može biti ako vi idete tim putem. Možete biti moja braća, И он может быть ваш отец, как вы видите, вы будете в своем окружении. И Бога, Бога и Бога вашего. Точно. Он явил мой Бог, а не он явил мой Бог за то, что сам себя понизил, за то, что сам сам пожертвовал, за то, что сам себя исполнил, за то, что сам себя скрозь сам пожертвовал за вас. И Бога вашего, как и ваш Бог убил, или он не разговаривал. И касание наравно доразит до сусвета измежу Господа Иисуса Христа и своих святых апостолов, и они гледали меня, фали еден апостол Тома, не был ту, и когда су апостоли се понову нашли за Тома, они су му рекли, видели смо Господа, он каже тако, видели смо они вас срцу из мртвих, sad razumemo zbog čega odnosio krst taj, zbog čega podnio svaka poniženja, zbog čega je on stradao radi nas, ali vidjeli smo od njega vaskrsloga, a Toma rekao, ja to ne vjerujem. Dok ja njega ne vidim moje očima, dok moje prst ne stavim u dlani, nikom neću to vjerovati. I zaista posle nedelju dana, Gospod Hristos se ponovo pridružio apostolima i kako kaže, Toma vrlo brzo vidiš li moje rane? Uzmi prst svoje stavi u moje rane. Ovdje vidiš li moje rane na rukama i na nogama? Ne kaže tačno da li je zaista Toma i pa to ne piše, ali Hristos mu rekao, dođi da vidiš i pipaj. Ali tamo kaže da je Toma išao na kolena i rekao, Gospod moj i Bog moj. I spode, vidiš li Hristovo božanstvo, i spovedao njegovog čovečanstva, odnosno vidjevši čovečanstvo Hristovo, ne, i spovedao njegovog božanstva. I kao što znamo, Hristos je bio 40 dana još sa apostolima, verovatno je tu on, apostol Jovan, izmeo sadržaj razgovor između njega i Pilata, jer kako je mogao Jovan da zna što su Pilat i Hristos uvodili kad su bili sami? To je, verovatno, Hristos diktirao Jovanu i dao druge naloge da apostoli idu da osnivaju takozvane episkopske stolice i da se sve tako organizuje kako bi mogli ljudi međusobno da komuniciraju i međusobno da oproste. Na taj način Vaskrs postane najvećim, najradosnijim praznik, zato što stradanje Hristova se završi sa njegovim slavnim vaskrsenjem i sa njegovim objavljivanjem spasenja svih ljudi koji se uključuju u njegov put, da se ugledaju na njegovo smirenje, na njegovo strpljenje, na sva njegova dela, i tako su hrišćani kroz vekove uvek se trudili da se ugledaju na Isusa Hrista. Na taj način nema većeg praznika nego što je Vaskrs, zato što Vaskrsom ljudima je oprošeno i otvorena jedna nova strana za života. I to mi svake godine iznova slavimo u našem narodu, u našoj crkvi. Na ime, na Vaskrsu smo radosni, pripremali smo se za Vaskrs periodom četrdesetnice, periodom da razumemo ta lekovita izbavljenja i otkupljenja i spasavanje Gospoda Isusa Hrista, i toga dana svi ljudi među sobom se poznali radosno za Hristovo Vaskrse, Vaskrsno Vaskrse. U to ime želim naročito kolo se tu izdara, da u tom duhu olakšanja posle svih žrna koje podnesete kao kolo se tu izdara i poniti put kao one koje moraju i poniku golovu čašu da popiju. Da se razočaraju po neki put, da vide da sebe koje bacate za tono po neki put ne izmitno kako želite, ali u svetlosti vas vezenja Hristovoga, da nastavite da činite dobro vašu narodu, da delujete ovako dobro tono i nekoliko u našem narodu. U to ime svima vam želim sreće, sreće praznike Vaskrsa i unaprijed vas pozdravljam sa najradosnim pozdravom
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva, episkopa remezijanskog gospodina Andreja Čilerđića na temu Hristovo djelo spasenja i njegovo vaskrsenje. Blagodarimo radiju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Slovoljubve na tonskom zapisu predavanja prosvećenog vladike Andreja.